Ihana ilmapiiri täällä. Halleluja. Nosta yhdessä vielä seisomaan. Pyydetään siunausta tälle sanalle, minkä Jumala on laskenut sydämelleni meitä varten. Kiitos taivaan Isä, että voimme olla sinun edessäsi ja kiitos Pyhä Henkesi ihanasta läsnäolosta. Kiitos Jeesus, olet täällä. Me kiitämme ja ylistämme, että olet antanut rakkaan poikasi kuolemaan ristinpuulla meidän edestämme. Me saamme tuntea sinut, Jeesus, henkilökohtaisesti. Herra, anna Pyhä Henkesi vaikutus olla meidän jokaisen yllä ja puhu meille tänään sanasi kautta. Voitele meidät jokaiset Pyhällä Hengellä. Kiitos sanastasi, joka on meidän ravintomme. Kiitos puhut meille tänään. Siunaa sanasi, Isä, Jeesuksen nimessä. Amen. Istukaa, olkaa hyvä. Matteuksen evankeliumista tänään tahdon meille Jumalan sanasta julistaa ajatuksia. Löytyy 12. luvusta ja sieltä jakeesta 15 jakeeseen 21. Ja olen tämän saarnani otsikoinut ja laittanut tällaiselle nimen alle, kun mitä Jeesus Herran palvelijana tekee meille? Mitä Jeesus Herran palvelijana tekee meille? Matteus 12 ja jakeesta 15 eteenpäin. Kun Jeesus sai tietää, että tästä hän lähti sieltä, hänen perässään kulki paljon väkeä ja hän paransi kaikki sairaat. Hän kuitenkin varoitti heitä puhumasta hänestä julkisesti, jotta toteutuisi tämä profeetta Jesajan lausuma sana. Katso minun palvelijani, jonka olen valinnut, minun rakkaani, johon olen mieltynyt. Minä lasken henkeni hänen ylleen ja hän julistaa kansoille oikeuden. Ei hän huuda eikä riitele, ei kuulla hänen ääntänsä kaduilla. Murtunutta ruokoa hän ei muserra, savuavaa lampun sydäntä hän ei sammuta. Hän on saattava oikeuden voittoon ja hänen nimeensä kansat panevat toivonsa. Tässä meillä on ihmeellinen Jesajan profetia. Matteus, kun kirjoittaa tuota evankeliumia, niin hän monissa kohtaa useasti viittaa vanhaan testamenttiin. Osoittaa, että tämä Jeesus on kirjoitusten täyttymys. Ja nyt jälleen, kun Jeesus siellä parantaa sairaita, auttaa ihmisiä julistaa, niin hän jälleen ottaa vanhan testamentin kirjoitukset ja lainaa tätä Jesajan kohtaa ja kertoo, mitä Jumalan voitelema Herran palvelija tekee. Ja tässä me nähdään, että tuo sama Jeesus, joka teki asioita silloin, tekee samoja asioita tänäänkin. Että tuo sama Jeesus tänään meitä siunaa, tänään tekee samanlaisia asioita, mitä hän Herran palvelijana teki tuona aikana. Meidän Jeesuksemme tuo oikeuden. Tässä kohtaa, minkä luin, niin usean parissakin jakeessa sanotaan näin Jeesuksesta. Hän julistaa kansoille oikeuden jakeessa 18 ja jakeessa 20. Hän on saattava oikeuden voittoon. Meidän vapahtajamme Jeesus on niin ihana, että kun hän tuli tänne maailmaan, hän tuli jokaista ihmistä varten. Hän saattaa oikeuden pakanoille, siis ihmisille, jotka eivät ole juutalaisia. Tuossa ajassa niin sellainen ajatus tuntuisi vieraalta, että Messias toisi kaikille kansoille siunausta, toisi kaikille kansoille oikeutta. Et se jotenkin tuntuu sellaiselta, että hei, Jeesus kuuluu meille vaan. Jeesus kuuluu vain juutalaisille. Mutta tässä Jumalan profeetta sanoo etukäteen ja julistaa, että Jeesuksessa oikeus tulee voittoon kaikille kansoille. Pakanat kansat laittavat toivonsa häneen ja hän on saattava oikeuden voittoon. Tämä on mahtava rupaus meille tänä päivänä, kun me ajatellaan Jeesusta, me ajatellaan tätä aikaa. Hän on sellainen, joka julistaa oikeutta meille. Mikä on tämä oikeuden julistaminen? Mä oikein pysähdyin tuohon sanan kohtaan. Miten Jeesus julistaa oikeutta? Onko tässä nyt joku oikeudenkäynti meneillään? Minä uskon, että on. Nimittäin Jesajan kirjassa ensimmäisessä luvussa jakeessa 18 Jumala haastaa ihmisiä. Käykäämme oikeutta keskenämme. Ja siinä oikeudenkäynnissä mikä on tulos? Vaikka teidän syntinne ovat veriruskeat, ne tulevat villan valkoisiksi. Halleluja. Tällainen on oikeudenkäynti, kun Jumalan palvelija tulee sinun luoksesi. Jeesus lähestyy minua, niin hän tuo oikeuden. Se oikeus on se, että vaikka minä ja vaikka sinä olet syntinen, vaikka me olemme rikkoneet meidän Jumalaamme vastaan, niin silti hän puhdistaa meidät kaikesta vääryydestä. Ja Jumala tekee sen siten, että hän ei omaa oikeudenmukaisuuttaan riko. Hän antoi meille Jeesuksen. Ja tänään me häntä palvomme ja kiitämme. Tänään me häntä kunnioitamme, koska vain Jeesuksen, Herran palvelijan kautta, niin Jumala voi olla oikeudenmukainen sinulle ja minulle. Hän rankaisi Jeesusta Kristusta ristinpuulla sinun ja minun syntien tähden. Siellä Jumalan oikeudenmukaisuus kohtaa. Siellä se, joka on täysin syytön, virheetön Jumalan karitsa, saa ottaa vastaan meidän pahat rikkomuksemme. Ja siellä Jumalan oikeudenmukainen tuomio kohdistuu tuohon uhrikaritsaamme Jeesukseen. Ja hän kantaa meidän syntitaakkamme. Eikö ole ihanaa tänään Jumalan kansana olla tällaisessa kesäisessä illassa ja kiittää Jeesusta, joka toi oikeuden. Ja se oikeus on se, että sinut on armahdettu. Kaikki velkasi on maksettu. Saat elää Jeesuksen tähden. Oikeuden minun palvelijani Herra Jeesus on tuonut jokaisen eteen. Hän julistaa oikeuden. Me julistamme seurakuntana tätä samaa oikeutta. Jokainen, joka uskoo häneen, saa synnit anteeksi hänen nimensä tähden. Tämä on valtava oikeus ja mä sanoisin etuoikeus, että jota voimme tehdä Eskilstuunassa, siellä Eestissä, maan ääriin asti. Tätä Herran palvelijaa me haluamme suosittaa kaikille ihmisille. Oikeuden julistaminen on evankeliumin julistamista, koska evankeliumissa Jumalan vanhurskaus ja oikeus näkyy kirkkaalla tavalla. Ja kun me ajattelemme tätä aikaa ja puhumme oikeudenmukaisuudesta, niin tiedämme, että tässä ajassa oikeudenmukaisuus ja oikeus monesti tallataan jalkoihin. Että kun käymme katselemaan ympärillemme, niin näemme paljon epäoikeudenmukaisuutta. Me näemme, miten ihmisiä sorretaan. Me näemme, miten rikkaat rikastuvat, köyhät köyhtyvät. Ja joku on tehnyt tutkimuksen, että maailman rikkauksista niin 2% tämän maailman väestöstä omistaa yli 90% koko maailman rikkauksista. Mun mielestä se on aika epäoikeudenmukaista. Mitä sinä ajattelet tästä? Tai kun me ajattelemme, että tuolla Afrikassa ihmiset menevät kaatopaikalle etsimään banaaninkuoria syödäkseen, kun täällä taas suurien määriä viedään kaupasta vanhaa ruokaa kaatopaikalle. Eikö tämä ole aika epäoikeudenmukaista? Tai kun ajattelemme, että kun on sotia, jossa, niin kuin mä luin vähän aikaa sitten ensimmäisestä maailmansodasta, armenialaisia joukkosurmattiin 1,5 miljoonaa. Heidät laitettiin kuoleman marsseille Syyrian erämaahan ja monet lapset, vanhukset, perheet kuolivat sinne Syyrian autiomaan hiekkaan. Eikö tämä ole epäoikeudenmukaista? Mitä sitten kristittynä tehdään tänä päivänä, kun tiedämme, että kaikkein vainotuin ihmisryhmä maailmassa on kristityt? Ei meillä ole mitään muuta kuin turvautua oikeuden Jumalaan. Meillä ei ole mitään muuta mahdollisuutta kuin tietää, että meidän elämämme ja asiamme ovat aina kaikki valtiaan, vanhuskaan, tuomarin kädessä. Eräs Jumalan mies ja pappi, Serbian sodan julmuuksien kokenut kroatti, kertoi, että ainoa toivo heillä, että he säilyttivät rakastavan, anteeksi antavan mielin niitä sotilaita vastaan, jotka tekivät julmuuksia kroateille tuossa sodassa, oli se, että he uskoivat, että on olemassa Jumala, joka kerran käsittelee kaikki asiat niin, että kukaan ihminen ei voi sanoa, etteikö tässä olisi tapahtunut oikeudenmukainen tuomio. Tämä on meidänkin toivomme tänään, jos me olemme kokemassa elämässämme, että vääryyttä tapahtuu tai vääryyttä on tehty. Me voimme aina sanoa, minulla on Herra Jeesus Kristus ja hän saattaa asiat oikeaan jamaan. Hän saattaa tilanteet sellaiseen pisteeseen lopulta, jos ei tässä ajassa, niin lopulta perillä. Niin, että voin kiittää häntä, että hän hallitsee kaiken, hän pitää kaiken kasassa. Niin, että minun ei tarvitse huolehtia, murehtia. Minun ei tarvitse lähteä kostamaan. Minä saan siunata. Roomalaiskirjeessä 12. luku, täällähän Paavali neuvoo seurakuntaa ja samalla meitä, kun hän sanoo ja kirjoittaa 12. luku jakeessa 19 ja 21 tällaiset sanat. Älkää ottako oikeutta omiin käsiin, rakkaat ystävät, vaan antakaa Jumalan osoittaa vihansa. Onhan kirjoitettu, minun on tuomio, minä maksan tekojen mukaan. Näin sanoo Herra. älä anna pahan voittaa itseäsi, vaan voita sinä paha hyvällä. Tämä on meidän asenteemme tänäänkin. Ystävät, kun meitä kohtaa joku vääryys tai kun meille tehdään jotakin epäoikeudenmukaisesti, niin muistakaamme, mitä Herran palvelija näyttää mallia, miten Jeesus näyttää mallia. Hän tuo oikeuden, me julistamme tätä oikeutta, evankeliumia. Se muutti meidänkin sydämet, että me voimme rakastaa ja antaa anteeksi, kun meillekin on niin paljon anteeksi annettu. Ja me tiedämme, että jos meille tapahtuu vääryyttä tai meille tehdään epäoikeudenmukaisia asioita, me jätämme hyvän ja uskollisen luojamme haltuun nämä asiat. Kiitämme vain, että Jumala, sinä tiedät kaiken. Sinä ratkaiset nämä asiat lopulta. Meillä on ihana Jeesus. Hän tuo oikeuden. Me voimme sitä julistaa tänä aikana, jolloin vääryys tuntuu nousevan. Ja kuten Tauno sanoi alkusanoissaan, että me tiedämme, Jeesus tulee ja merkit näyttävät sen kaiken. Jumalattomuus ja pahuus lisääntyy ympärillämme, mutta meidän tulee kristittynä loistaa kirkkaammin. Meidän tulee rakastaa, pyytää, että Jumala vuodattaa tuota rakkautta, voimme rakastaa enemmän. Ja me voimme näin tuoda kaikkeen tähän vääryyteen ja epäoikeudenmukaisuuteen sitä, mitä Jumala tahtoo. Oikeudenmukaisuutta, totuutta. Sitä, mikä Jumalaa ja ihmistä ilahduttaa. Jeesus mielestäni oikeuden palvelijana tai sinä henkilönä, joka julistaa oikeuden, niin hyvin ihmeellisellä tavalla tämän teksti, minkä Jesaja profeetta Matteus laittaa tänne Jeesuksen toimintaan, on mielestäni erikoinen, koska juuri edellisissä jakeissa niin Jeesusta kohtaan tehdään vääryyttä. Fariseukset nousevat ja suunnittelevat, että miten he saisivat surmatuksi Jeesuksen. Siellä jakeessa 14 ja siellä edellisissä jakeissa kerrotaan, miten Jeesusta vastaan toimittiin epäoikeudenmukaisesti. Mutta Jeesus vastaa rakkaudella. Jeesus siunaa. Jeesus jättää kaiken taivaan isän haltuun ja hoidettavaksi. Ystävät, mä koin, että tänään meidän täytyy muistaa, kun meidän elämämme tulee näitä asioita, että me voisimme saada Kristuksen mielenlaatua. Että me voisimme oikeasti jättää sydämestämme sen vääryyden Jumalan ja sanoa, että Herra, hoida sinä. Ja jos me lähdemme lihan käsivarrella asioita hoitamaan, te tiedätte, mitä siitä seuraa. Se ei olekaan se ratkaisu, vaan se tuottaa suuremman ongelman. Se tuottaa suurempia vaikeuksia meidän uskon elämään. Saattaa jopa lopullisesti hajoittaa meidän ihmissuhteitamme. Mutta kun meillä on Kristuksen mieli, niin silloin me voimme nähdä, että lopulta voidaan jopa voittaa vihamiehetkin puolellemme. Ja voimme nähdä, että me kuljemme meidän todellisen Herran palvelijan jalanjäljissä, joka tuo oikeuden. Ja me julistamme omalla elämällämme, omalla asenteellamme ja sanoillamme sitä samaa mielenlaatua. Minäkin haluan elää oikeudenmukaisesti. Minäkin haluan elää niin kuin Jeesus eli tässä maailmassa ja vaikutti tässä maailmassa. Ja ensimmäinen Timoteus-kirje, Paavalikin tätä samaa ajatusta kehittää, kun hän sanoo siellä 5. luvussa, ensimmäistä Timoteus-kirjettä jakeessa 24-25. Ja tämä on monesti vainotuille kristityille, vääryyttä kokeneille ihmisille lohdutuksenkin sana. Jumala käsittelee asiat. Ensimmäinen Timoteus-kirje 5. luku 24-25 jakeet. Joidenkin ihmisten synnit ovat kaikkien nähtävissä ja saavat tuomionsa aikaisemmin. Toisten vasta myöhemmin. Samoin toiset hyvät teot ovat näkyvissä, mutta nekään, jotka eivät näy, eivät voi pysyä salassa. Ystävät, kun me teemme hyvää, jos joku ei niitä sinun hyviä tekoja näy, niin ne eivät ole salassa taivaan isältä. Hän, joka on salassa, näkee sinun rakkauden teot häntä kohtaan ja hän tulee palkitsemaan. Ja sellaiselle, joka on vääryyttä kokenut, niin tiedää, että on Jumala, joka on vanhuskas tuomari. Ja hän tulee myös kaikkien ihmisten asiat käsittelemään niin, että jos joku pääsi pälkähästä tässä ajassa, niin lopulta viimeisenä tuomiona, viimeisenä päivänä, niin hän ei voi juosta pakoon Jumalaa. Ja tämä on myös monen vainotun ja sorretun kristityn myös lohdutuskin. Mitä meidän Herran palvelija, mitä Herramme Jeesus tekee? Hän ei myöskään riitele ja huuda. Siellä jakeessa 19 sanotaan nämä sanat. Ei hän huuda eikä riitele, ei kuulla hänen ääntänsä kadulla. Meillä on ihana Herran palvelija Jeesus, joka ei riitele ja huuda, eikä korota ääntänsä kadulla. Mitä näillä sanoilla Matteus tarkoitti. Mä uskon, että tämä riiteleminen ja huutaminen tarkoittaa juuri sellaista asennetta, mikä fariseuksilla oli. He halusivat haastaa riitaa, he haastoivat riitaa, he huusivat. Ja jos me mentäisiin Itämaille sinne kadulle, siellä kyllä kuuluu huutoa. Että me ollaan hiljasta kansaa suomalaiset, mutta ottakaapas kun mennään sinne Lähi-Itään, niin siellä on ääntä. Ja Jeesus toimi jotenkin aivan eri tavalla. Lisäksi hänen ääntänsä ei kuulunut kaduilla ja mä oikein mietin, että mitä tällä tarkoitetaan. Ja mä luulen, että tämä liittyy juuri sellaiseen itsetehostukseen, mitä fariseukset teki, kun Matteuksen evankeliumi, missä 6. luku ja ensimmäiset 2 jaetta sanotaan, että älkää olkoon ulkokultaisen kaltaisia, jotka kaduilla kulkiessaan toitottavat torvea, että muut näkisivät, kun almuja tullaan antamaan. Eli siis tällainen ääni kaduilla oli merkki siihen aikaan siitä, että nyt tulee joku merkittävä henkilö ja hän tekee jotakin merkittävää. Mutta Jeesus ei koskaan näin toiminut, vaan hän oli hyvin vaatimaton. Hän jopa monesti kielsi, älä kerro tästä asiasta ihmeestä, minkä minä tein kenellekään toiselle. Siis hän ei halunnut itse tehostusta. Mutta mitä sitten tämä huutaminen, riiteleminen on? Se oli varmasti sitä väärämielistä asennetta, missä monesti toista ihmistä kohtaan hyökätään ja halutaan osoittaa jotenkin omaa paremmuutta ja etevyyttä ja ylevyyttä. Ja tuo sana, mitä tuossa sanotaan, tuo huutaminen, niin se on aika mielenkiintoinen sana alkutekstistä. Nimittäin tätä samaa sanaa käytetään silloin, kun puhutaan koirasta, joka räksyttää. Te tiedätte räksyttävät koirat. Ne on todella ärsyttäviä. Jos ne oikein räksyttää siinä viedään, niin tulee sellainen ihmisen sellainen olo, että tuo jalka kun vähän liikahtaisi noin, niin sitten se koira voisi mennä vähän kauemmaksi räksyttämään. Tai se voi olla korpista, joka raakkuu. Tai sitten se voi olla jopa juopon mölinää. Siis tuota samaa huutamissanaa käytettiin noin monella eri tavalla. Ja jokainen on vähän sellainen ärsyttävä tapa, mikä kuuluu ympärillämme. Valitettavasti joskus. Ja fariseukset oli tällaisia, kuten sanoin, mutta Jeesus ei toiminut tällä tavalla. Hän oli rauhanruhtinas. Hän ei tullut riitelemään, hän ei tullut huutamaan. Kuinka useasti näemme Jeesuksen, kun jotkut tulivat haastamaan riitaa, niin hän väistyi pois. Jopa tässä tekstijaksossa, minkä luin, kerrotaan, että kun uhka tuli fariseuksilta, hän väistyi vain pois. Hänellä ei ollut tarvetta alkaa tappelemaan ihmisten kanssa. Voi kumpa mekin saisimme tätä luonnetta enemmän, jopa uskovina, että kun joku hyökkää meitä vastaan ja sanoo asioita, niin meillä olisi Herran palvelijan mielenlaatu. Että me emme lähtisi riitelemään, emmekä lähtisi huutamaan. Eikä meillä olisi tarvetta tuoda itseämme jotenkin tehokkaasti esille, vaan voisimme olla siinä paikassa, siinä asemassa nöyrinä Herran palvelijoina. Ja tuossa kun mainitsin Emilian juhlista, niin tästä riitelemisestä ja huutamisesta mulla on ihan tuore kokemus, mitä olimme tuossa parkkipaikalla juuri silloin Emilian juhlaa päivä aamuna ja menimme koristelemaan tuota salia ja kävimme Heikkisiltä hakemassa koivua. Kiitos, sieltä saatiin tuoreita koivuja ja koko tuo sali tuoksui ihanalla tavalla tuoreelta koivulta. Oli niin hienoa, että näin autoitte myös Keijo ja Helena meitä. Mutta kun sieltä oltiin tullutu, niin yhtäkkiä mä kuuntelin, että mitä ihmettä kuuluu. Tuossa vastapäisessä korkeassa sinisessä talossa, niin siellä oli pari ikkunaa auki, niin minä kuulin sieltä asti, kun mies ja nainen tappeli. Riiteli ja huusi. Siis oli niin kauhea huuto, niin hirveitä sanoja käytettiin. Mä ajattelin, mä sanoin katselle, pitääkö mun soittaa poliisit? Mä ajattelin, että ehkä siinä on varmasti naapurit kuulee vielä paremman ton, että eiköhän joku sitten soita poliisit. Mutta siellä oli riitelyä ja huutoa. Mutta kun sitä kuuntelin, jo tuli jo sellainen paha mieli. Ja me tiedätte, kun mekin ollaan ihmisiä uskovina, hyvin raadollisia, ja kun riidellä ja huudetaan, niin siitä jää paha mieli. Jeesus Kristus ei tällaista halua, vaan hän haluaa, että hänen luonteenlaatunsa saa meissä enemmän tilaa. Että tapahtuu tuo sama Herra palvelijan mielenmukainen muutos, jossa me emme riitelisi, me emme huutaisi, vaan me hillitsisemme itseämme. Ja sehän ei ole meidän työ, vaan se on Pyhän Hengen hedelmä. Hengen hedelmä on itsensä hillitsemis, sävyisyys, ystävällisyys. Ja sitä vastaan ei ole Jumalan laki, niin kuin Raamattu sanoo. Ystävät, tänään, kun me Herran palvelijan jalanjäljissä menemme, niin saamme rukoilla yhdessä, että Herra, auta minua, että minä en riitelisi ja huutaisi. että minä voisin tuoda omassa elämässäni enemmän esille sinua ja se sinun luonteesi tulisi minussa enemmän julki. Roomalaiskirjeestä voimme jälleen lukea tähänkin valtavan Jumalan sanan kohdan ja kehoituksen. Kun Paavali jälleen kehoittaa Rooman uskovia samalla meitä, niin 13. luku ja 12 ja 13 jakeet siellä sanoo näin. Yö on kulunut pitkälle ja päivä sarastaa. Hylätkäämme siis pimeyden teot ja varustautukaamme valon asein. Meidän on elettävä nuhteettomasti niin kuin päivällä eletään. Ei remuten ja juopotellen, siveettömästi ja irstaillen, riidellen ja kiihkoillen. Mua oikein pysäytti, kun mä luin tämän kohdan, että se riiteleminenkin kuuluu pimeyden tekoihin. Se riiteleminenkin kuuluu siihen samaan kategoriaan kuin irstailu ja siveettömästi eleily ja remuaminen ja juopottelukin. Että meillä uskovilla joskus me heti sanomme jo juopottelu ei missään nimessä, mutta sitten kun me sanotaan riitelykin, niin silloin, ai kuuluuko se ihan sama, eikö se ole pikkusen pienempi juttu, mutta ei se ole. Se on samaa pimeyden tekoa. Ja Jumala haluaa meitä auttaa, että me todellakin kiinnitämme omaan vaelluksemme huomiota, että samalla lailla kuin Jeesus Kristus, Herran palvelijana, ei riidellyt ja huutanut, en minäkään tahdo tehdä sitä. Herra, auta, että minäkin voisin olla ystävällinen, voisin olla lempeä, niin kuin sinä, Jeesus, olit ihmisille. Herran palvelija ei myöskään riko särkyneitä. Siellä Matteuksen evankeliumissa voimme lukea jakeesta 20 nämä sanat. Murtunutta ruokoa hän ei muserra, savuavaa lampon sydäntä hän ei sammuta, hän on saattava oikeuden voittoon. Siellä kerrotaan ruuosta, joka on murtunut. Siellä mainitaan sana lampusta, jossa on öljy loppumassa ja vain enää tuo lampusta nouseva pieni lanka pikkuhiljaa tupruttaa sitä ja käyttää sitä pientä öljyä voimanlähteenä ja se valo on hyvin, hyvin himmeä ja tupruttaa vain tummaa savua. Ja molemmissa näissä sanoissa on kuva heikkoudesta, ihmisestä, joka on heikko, ihmisestä, joka ei jaksa. Mitä Jeesus tekee tällaisen ihmisen kanssa? Halleluja! Hän ei muserra sinua, jos sinä olet murtunut. Hän ei syytä soimaa sinua, jos sinulla ei ole sellaista uskon liekkiä valoa, mikä sinä näet vierellä olijalla. Meidän Jeesuksemme ei koskaan paina alas. Minua siunaa se, että minä saan Jeesuksen kanssa kulkea ja sinäkin saat kulkea. Ja hän on sellainen, joka ei koskaan ole siellä syyttämässä ja soimaamassa. Hän on kuin valmentaja, joka aina kannustaa, vaikka oltaisiin epäonnistuneita. Minun veljelläni on lapset hyvin ahkeria koripallopelaajia ja he osaavat todella taitavasti pelaa koripalloa. Nyt tässä viikonlopun aikana, kun pelasimme koripalloa, niin mulla tuntui mennä jalat ja kädet solmuun, kun niiden kanssa pelasin. Minut niin pyöräytteli siinä lajissa. Ja tällä vanhimmilla pojalla Joonaksella on koripallovalmentaja ollut, joka oli hirveän tiukka. Se oli aina vaatimassa ja tuntui, että koskaan ei nämä pojat riittänyt. Ne ei riittävän hyvin osannut asioita. Ja mä sain kuulla, että pikkuhiljaa alkoi niitä poikia jäämään pois harjoituksista. Ja syy oli vain se, että valmentaja oli liian vaativa. Hän ei ollut kannustava, rohkaiseva. Mutta kun mä ajattelen meidän Jeesusta, niin Jeesushan ei ole täällä. Hän on aivan päinvastainen. Että silloin, kun me ollaan epäonnistuneita, välillä mä oon hämmästellyt, juuri silloin Jeesus tulee vielä lähemmäksi. Ja sanoo vielä armollisempia, rakkaudellisempia sanoja, kuin silloin, kun tuntuu, että menee hyvin. Ja sehän se rohkaisee meitä, että silloin kun me vähiten ansaitaan rakkautta, niin silloin me eniten sitä saadaan. Silloin kun me vähiten sitä ansaitaan, silloin Jeesus sitä eniten meille antaa. Hän antaa siihen sinun murtuneeseen ruokoon sitä vettä, että se ruoko vahvistuu. Se ei ole enää kuiva ja siihen ei sillä lailla, että jos joku tulee ja murtaa, niin se ei voikaan murtua, kun siellä on elämää, vettä, pyhää henkeä. Tai kun tuntuu, että sun kynttilän sydän vaan savuaa, niin on ihanaa, kun hän kaataa pyhän hengen öljyä sinne. Että se sun oma uskon liekki syttyy jälleen ja se on kirkas valo ja siinä on puhdas liekki, halleluja. Tätä meidän Jeesuksemme tekee tänään tässä kokouksessa. Minä uskon, että kun me avaamme sydämemme seurakuntana hänen puoleensa, niin hän antaa meille särkyneille, hän antaa meille savuavillekin uskoville jotakin sellaista, että me yhtäkkiä me huomamme, että hän eheyttää meidät. Hän eheyttää meitä. Mä olen oppinut ymmärtämään näissä vuosina, että loppujen lopuksi tämä uskon elämä, niin se on tästä rikkinäisestä ihmisestä, näistä palasina olevasta ihmisestä. Jumala pyhän henkensä voimalla ja suuressa armossa alkaa tekemään uutta ihmistä. Me olemme jo uusi luomus ja siitä uudesta luomuksesta Jumala pikkuhiljaa karsii sitä lihaa ja sitä vanhaa ja kunnes alkaa meissä näkymään juuri se persoona, joka Jumala meidät loi. Tällaista Jeesusta on ihanaa seurata. Tällaisen Jeesuksen käsin on ihana heittää itsensä ja rikkinäisyytensä. Jokaisessa meissä synti on tehnyt enemmän tai vähemmän rikkonaisuutta. Enemmän tai vähemmän joku on iskenyt sinun elämääsi ja olet kuin ruoko, joka on napsahtanut rikki. Mutta Jeesus tulee sinun luoksesi tänään ja hän parantaa. Jeesus tulee ja vuodattaa vettä, vuodattaa öljyä. Saat olla jälleen täynnä pyhää henkeä. Me voimme tänään lopuksi vielä rukoilla, että Herra tulee palvelijan ominaisuudessa. Hän ei tule sinua kohti ja huuda ja syytä ja soimaa, vaan hän ei riko, vaan hän korjaa sinua. Te tiedätte seurakuntana, että olemme käyneet kadulla evankelioimassa ja tuossa erään kerran meidän evankelioimistiimit eri viikkoina tapasi erään naisen, ruotsalaisen naisen, joka oli erittäin, mä voisin sanoa, erittäin murrettu ruoko. Erittäin, mä voisin sanoa, että rikkinäinen ihminen. Ja on mielenkiintoista ollut nähdä, että miten näiden kohtaamisten kautta lopulta tämä nainen tuli meidän erääseen iltarukoushetkeen. Ja siellä oli kaikki vähän ihmeessä, että kukas tämä on, tämä ei kuulu joukkoon. Mutta mun mielestä tämä on hyvä kokemus, jos näitä tulisi lisää, että hei, tämä ei kuulu meidän joukkoon, kukas olet? Ja silloin me voimme hänet kutsua tervetulleeksi ja ottaa vastaan tervetulleeksi meidän joukkoomme. Mutta tämä nainen oli rukoushetkessä ja hän alkoi käymään eri tilaisuuksissa pikkuhiljaa. Ja nyt vähän aikaa sitten hän tuli, meillä oli täällä Peter ja Camilla Aalman ja tämä nainen yllätys oli siellä mukana. Ja me jäimme sitten sen hetken jälkeen, kun meillä oli käytännön harjoittelu, me jäimme juttelemaan pitkäksi aikaa tämän naisen kanssa. Hän ei ollut vielä siinäkään vaiheessa uskossa, mutta etsi asioita, kyseli ja etsi. Ja siinä kun me keskustelemme, tuntui, että Pyhä Henki pääsi joitakin sanoja hänen sydämensä laittaa niin, että hän ymmärsi, mistä on kysymys. Ja siitä nyt meni joitakin viikkoja, niin sain kuulla, oliko se Tommi vai Tommi soitit ja sanoit, että nyt tämä nainen on antanut elämänsä Jeesukselle. Mä iloitsin siitä. Ja nyt sitten, kun oli länkkärillä tämä levyn julkaisutilaisuus, niin oli ihana nähdä, että tämä nainen oli siellä mukana. Ja kasvoista näki, että nyt siellä on uusi isäntä. Hymy tuli hänen huulille, kun hän näki. Mä tiesin, no niin, siinä on minun siskoni. Jeesus Kristus on pelastanut hänet. Ja mä oon todella iloinen siitä, että Jeesus on juuri tällaisia ihmisiä varten tullut. Et kun me kohdataan tulevina päivinä näitä rikkinäisiä ihmisiä, niin muistetaan, että ei katsottaisi liikaa sitä, kuinka rikkinäisiä ne on, vaan katsottaisi Jeesukseen, jolle mikään ei ole mahdotonta, joka pystyy tekemään täysin rikkonaisesta ihmisestä eheän ihmisen. Et me muistettaisiin tämä Matteuksen evankeliumin kohta, että hän ei tätä ihmistä tule rikkomaan, vaan hän tulee antamaan niin hänelle vettä, henkeänsä, niin öljyä, että hän alkaa loistamaan Kristusrakkautta, kun hän saa sitä itse ensin kohdata ja maistaa. Muistetaan tämä. Muistetaan tämä, mitä Jeesus tekee tänä päivän rikkonaisille ihmisille. Me tiedämme, että me eletään maailmassa, joka on erittäin rikkinäinen. Siis jos katsotaan 30 vuotta taaksepäin, ihmiset oli jollakin tavalla eheämpiä. Tänä päivänä ihmisille synti on niin silotettu, että on vapaus tehdä mitä vaan. Ja heitä ymmärrä, että tämä vapaus on pahuuden verho. Ja he menevät siihen syntiin, he jäävät kiinni siihen syntiin ja lopulta tuo synti rikkoo ja tuhoaa heitä. Ja saatana nauraa taustalla. Meidän täytyy oikein erityisellä tavalla seurakuntana rukoilla näiden ihmisten puolesta ja suosittaa heille, käykää sovintoon Jeesuksen kanssa. Jotta tuo rikki mennyt ihminen, särkynyt Jumalan kuva voisi eheytyä. Sitä tehkäämme ilolla, riemulla. Meillä on valtava tehtävä. Meillä on valtava sanoma ja se muuttaa ihmisen. Me saamme luottaa siihen, että Jumalan sanassa on voima. Hänessä on voima ja hän tekee rikotusta eheää. Lopuksi, mitä tämä Herran palvelija tekee? Se sanotaan jakeessa 21. Hänen nimeensä kansat panevat toivonsa. Hän tuo toivon jokaiselle toivottomalle. Meidän Jeesuksemme on sellainen, että sinä, joka tänään kamppailet epätoivon keskellä, mietit, tuleeko tästä minun elämästäni mitään. En enää tiedä. Mä koen, että täällä on joku ystävä, sä olet kuin labyrintissä. Ja Pyhä Henki sanoo, täällä on joku ystävä, sä olet kuin labyrintissä. Sinä et enää löydä ulospääsyä tästä tilanteesta. Katso ylöspäin, Pyhä Henki haluaa sanoa. Älä katso eteen, näet vain labyrinttiä sokkeloa. Katso ylös, katso taivaaseen, katso Jumalan poikaa Jeesukseen. Häneltä tulee toivo sinulle toivottomampaankaan tilanteeseen. Sillä sinähän uskot Jeesukseen. Usko on luja luottamus siihen, mitä toivotaan. Usko on luja luottamus siihen, mitä toivotaan. Tiedätkö, Jeesus Kristus, kun on meidän elämäämme tullut uskon kautta, niin meillä on todellinen toivo, joka ei saata koskaan meitä häpeään. Tänä päivänä ihminen, joka ei ole Kristuksen oma, ja hän toivoo ja uskoo ja ojentautuu asioissa eteenpäin, niin tiedätkö, se toivo on kuin sellaisella juoksuhiekalla. Että siinä ei ole vahvaa pohjaa. Mutta jokainen, joka on Jeesuksen oma, jokainen, joka on laittanut toivonsa Kristukseen Jeesukseen yksin ja ainoastaan, ja hänen persoonaan, hänen täytettyyn työnsä, niin tällaisilla ihmisillä on todellinen elävä toivo. Ja me saamme silloinkin kohdata meidän elämämme vaikeudet ja taistelut turvallisella mielellä, koska kaikki vaikuttaa niiden parhaaksi. Jokainen asia. Kaikki sisältää siis kaiken sun elämässä. Se vaikeimmat ja kipeimmätkin jutut, joita sä ehkä pidät sisälläsi ja häpeät sitä ja jopa piilottelet sitä, niin nekin asiat, jos sinä oikein katselet elämääsi, niiden tulisi vaikuttaa sinun parhaaksi, koska sinähän rakastat Jumalaa ja Jumala ennen kaikkea rakastaa sinua. Pakana kansat laittavat toivonsa hänen nimeensä. Me laitamme hänen nimeensä toivon, me laitamme toisin sanoen koko hänen persoonaansa toivon. Kuka hän on ja mitä hän on tehnyt meidän edestämme. Meillä on todellinen toivo. Ja se ei koskaan saata meitä häpeään. Tällainen mies kuin John Piper on sanonut, kaikki on mahdollista Jumalassa. Edessämme nämä sanat antavat toivon silloin, kun me katselemme eteenpäin. Jumalassa kaikki on mahdollista. Se on toivo meille. Ja takanamme tuo sanat antavat nöyrän mielenlaadun. Näin on. En minä voinut tätä tehdä. Jumalalle kaikki oli mahdollista. Hän auttoi minua menneisyydessä. Nämä sanat ovat vastalääke epätoivoon ja jopa ylpeyteenkin. Me saamme nöyrin mielin kiittää siitä, että me olemme saaneet tämän toivon Jeesuksessa. Jeesus on meidän luja pelastajamme, varma pelastajamme, vahva kalliomme ja hänemme turvaamme kaikkina meidän elämämme aikoina. Hebrealaiskirjeessä 6. luku, tämä toivon näkökulma tulee niin kirkkaalla tavalla, kun hebrealaiskirjeen kirjoittaja sanoo 6. luvussa tällaiset sanat meille kaikille tästä aiheesta. Ja luku 6, jakeesta 18, jakeeseen 20. Noilla kahdella järkähtämättömällä sanallaan, joissa hän, Jumala, ei voi valehdella, hän tahtoi rohkaista meitä. Hänen turviinsa paineita ja kannustaa pitämään kiinni toivosta, joka on edessämme. Se toivo on elämämme ankkuri, luja ja varma. Se ulottuu väliverhon tuolle puolen. Sinne Jeesus meidän edelläkävijämme meni, kun hän oli tullut ylipapiksi, jonka pappeus on ikuista, Melkisedekin pappeutta. Meidän toivomme on niin todellista, se ankkuroituu Jeesukseen Kristukseen, joka on isän oikealla puolella ja rukoilee tänään sinun ja minun puolesta. Kaikki muut toivon lähteet, ne tulevat romahtamaan, mutta se, joka turvaa Jeesukseen, niin se kestää, se toivo. Se on todellista toivoa. Se ei ole haihattelua, se ei ole edes uskottelua, vaan se on lujaa luottamusta siihen, mitä Jumala on tehnyt meillä Jeesuksessa. Ja se kestää, koska meidän puolustajamme Jeesus on isän oikealla puolella. Hän on tänäänkin siellä ja hän tänäänkin rukoilee ja hän tänäänkin sinua kannustaa. Älä luovuta, olet juoksukilpailussa ja se maali, se on valtava palkinto siellä odottaa sillä maaliviivalla. Kun me itse kukin kerran astumme, niin silloin me ymmärrämme, oli hienoa, että Jeesus rukoili edestämme. Oli hienoa, että oli sisko ja veli, jotka kannusti minua loppuun asti. On hienoa, että lopulta toivo täyttyy ja minä näen vapahtajani Jeesuksen. Roomalaiskirjeestä vielä toinen tähän toivon näkökulmaan, toinen kohta, roomalaiskirje, 15 luku ja 12 ja 13 jakeet. Täällä Paavali kirjoittaa näin. Jesaja taas sanoo, Iisan juuresta nousee verso, joka kohoaa kansojen hallitsijaksi. Häneen kansat panevat toivonsa. Toivon Jumala täyttäköön ilolla ja rauhalla teidät, jotka uskotte, niin että teillä Pyhän Hengen voimasta olisi runsas toivo. Halleluja. Meidän toivomme ei tarvitse olla kitsas eikä pieni, vaan se voi olla runsaskin. Ja miten me saamme sen? Se on tänäkin päivänä Pyhän Hengen kautta. Jumala antaa tuota toivoa, jota hänessä on niin runsaasti meille Pyhän Henkensä kautta. Siis Jumalan yksi ominaisuus, ajattele, hän on toivon Jumala. Hän ei ole vain uskon Jumala eikä rakkauden Jumala, vaan hänestä sanotaan, hän on myös toivon Jumala. Ja minä oikein haluan sinua rohkaista tänään, sisareni ja veljeni, laittakaamme kaikki meidän toivomme ja luottamuksemme tähän Jeesukseen, todelliseen Herran palvelijaan, joka tuo meille todellisen toivon elämään. Ole siunattu Jeesuksen nimessä. Meidän toivomme on elävä toivo ja se ei saata ketään meitä häpeään. Ystävät, rukoillaan yhdessä, että Jumala saa meitä siunata niin, että tuo Herran palvelijan mieli saa meistäkin levitä eteenpäin. Että siellä, missä tänään joku on toivottomalla mielellä, sinä voisit viedä sinne toivoa. Sinä voisit sanoa jonkun sanan, joka nostaa tämän ihmisen. Ei niin, että kun näet jotakin vaikeaa, niin jotakin negatiivista, joka iskee tämän mielen vielä enemmän maahan, vaan että jotakin toivoa. Jotakin sellaista, joka nostaa tämän ihmisen. Amen.